Tady je napsáno toto slovo. Izajáš 54. Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. To je první slovo, pak bych chtěl přečíst ještě další, a to je z Koloským 2. kapitoly, první tři verše. Koloským 2. kapitola, první až třetí verš. Tady je napsáno toto. Koloským 2.1. Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají. Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímže Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. A ještě poslední místo, a to bude z Matouše 9. kapitoly, 36. verš, Matouš 9, 36 až do 10. první verš. Takže závěr 9. kapitoly, Matouše 36. verš. Když viděl zástupy, tedy Ježíš, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí, jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, žeň je velká, dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. A ještě z té 10. kapitoly, ten první verš. Takže Matouš 10.1. Zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Lidé dřív, v době, kdy byl psaný starý zákon, zvlášť nebyli tak vzdělaní, jako jsme my. My v dnešní době jsme velice posílili tuhle oblast života zvanou intelekt a vlastně jsou to roky a roky, kdy jako posilujeme tenhle ten sval. Ty ostatní schopnosti, jako intuici, schopnost žít v přírodě, schopnost vnímat věci takovým tím přirozeným způsobem, naopak u té hodně civilizované civilizace nám jaksi ochably. To tak bývá, když něco v životě posílíte, tak většinou něco zároveň oslabí. Takže my si úplně neumíme představit, jakým způsobem uvažovali lidé tenkrát. Oni rozhodně nebyli hloupější, jenom neměli ty zdroje informací, které máme my. Neměli knihovny, nestudovali, nechodili na třístupňová vzdělání, neměli internet a tak dále. Nebyli bombardováni každý den tisíci informací a podobně. Neodesílali zprávy po WhatsAppu a tak. Komunikovali jinak, ale možná některé věci zase vnímali daleko víc a dokázali z nich udělat správné úsudky. Například víme, že v oblasti takzvané životní moudrosti, to, co máme nakonec v písmu, v knize Přísloví, tak oni dovedli rozpoznat, jaké věci vedou k jakým výsledkům. Takovou sebereflexi, kterou, vemte si, dneska lidé musí studovat to, jak se chovat k dětem. Já neříkám, že to je špatně, ale jenom chci říct, že nějakou přirozenost jsme ztratili. My studujeme všechny ty sociální otázky a podobně. Oni museli v tom žít, soužít, sledovat, učit se chovat a přišlo jim to přirozené a docházeli pravděpodobně k velmi správným závěrům. Když si ostatně přečtete třeba knihu Přísloví, tak spoustu těch rad je tam velice dobrých a my se z nich můžeme i dnes vlastně učit. Říkám to proto, že tehdy třeba si ani nepředávali informace tím způsobem, jako to děláme dneska my, že by sepisovali skripta, pojednání, různé teze, ale například si vytvářeli pořekadla, písně, protože když chcete něco předávat a ono se to rýmuje, tak zajistíte, že se to dál dostává ve stejné podobě. Nikdo to nepozmění. když řeknete nějakou informaci, tak se může stát, že když to uslyší pátá adresa, tak už je to v trochu v jiné podobě. Ale když se to rýmuje, tak se to říká stejně, pořád dál. To je důvod, proč taky v písmu máme mnoho míst, která jsou vlastně poezí. Je tam spoustu věcí, nám to dneska nedává ten rým, ale tenkrát to dávalo, nebo to mělo určitý rytmus. A to, co já jsem přečetl z knihy Izajáš, je první, je to vlastně třetí píseň, jedna ze čtyř, které tam jsou v Izajáši, o božím služebníku. Jsou tam takové oddíly, které mají určitý rytmus a které překladatelé písma označili jako písně. A my víme, že od asi 42. kapitoly se začíná Izajáš obracet a začíná prorokovat služebníka, který přijde. Tam máme tu první píseň ve 42. kapitole a pak je to vloženo mezi další texty až do té 53., kdy už tak zjevně je tam to proroctví o Kristu, které vedlo některé k tomu, že Izajáše označují jako páté evangelium. Izajáš skutečně tak jasně a zřetelně prorokuje služebníka, který položí život, bude trpět, ale bude vyvýšen, že je zjevné, že i Ježíš velice dobře to proroctví znal a také nejvíce citací, které kdy řekl, byly právě z knihy Izajáš. A my jsme tady četli, že mu dal pán tomu služebníkovi jazyk učedníků, aby mohl zemdleného podpírat slovem. Víte, podpírat někoho, to není úplná samozřejmost. Víte, že lidé si daleko snáze řeknou spíše věci negativní a to, že někdo jako s dobrým úmyslem a s dobrým jako předsevzetím vás povzbudí, tak to nebývá úplně běžné. Když jsem se obrátil, tak jsem měl za to, že Bůh se zabývá takovými velikými věcmi, řeší možná celý svět, nebo je naopak v tichu nějakých chrámů mimo tento svět. Ještě jsem nevěděl, kde vlastně přesně je, ale chtěl jsem ho hledat. A když jsem se potom obrátil a poznal jsem jednu rodinu, která mě hodně posloužila v mé cestě víry, tak mě ta žena vyprávěla svůj příběh. Oni měli malé děti a vyprávěla mi, jak se narodila v církvi, kde ji přivedli do besídky a potom na mládež. Ona přijala to poselství tak jako poslušné dítě, to prostředí a to, co slyšela, na něj působilo, takže to vzala, ale chyběla jí osobní zkušenost s Bohem. A stalo se, že na té mládeži, byla to jinak taková upřímná duše opravdu, a na té mládeži se stalo, že když jí bylo asi 17 roků, tak se platonicky zamilovala do nějakého chlapce. A byla to čistá platonická láska, čekala, že možná spolu začnou nějak kamarádit a že je to ten muž, kterého by si mohla někdy s ním chodit a vzít si ho. Myslela to všechno vážně, to nebylo nějaké přelétávání z jednoho vztahu do druhého. Jenomže se stalo, že ten kluk se zakoukal do jiné holky a ona zjistila, že k tomu nedojde. A jak to byla taková ta první láska, tak i to hrozně zranilo. A tehdy dokonce je to tak zasáhlo, že šla a v tom svém zklamání prostě volala k Bohu, že nechce ani žít. A tehdy se stalo, že v takovém jakoby vidění k ní přišel Ježíš. Ona byla v šoku z toho, ona nikdy neměla osobní zkušenost s Bohem, ale vnímala, že to není jenom obraz. A on přišel, řekl jí její jménem a dotknul se jí. A ona říkala, že jí zaplavil pocit tak obrovské lásky k lidem a tak obrovská boží přítomnost a moc. Nevěděla, co si s tím má počít, protože ve sboru, do kterého chodila, se o těchto věcech nemluvilo. Potom zjistila, že mluvila nějakým jiným jazykem, ale nevěděla, co to je, takže toho pak zapomněla a odložila to stranou. Ale cítila a říkala, já jsem najednou věděla, že ze mě to všechno spadlo, ale naplnila mě nějaká obrovská boží láska, která mě úplně přesahovala. Šla jsem k oknu a dívala se na město, které leželo pod ní a říkala, já jsem měla chuť pro ty lidi jít a zemřít. Já jsem nechápala, co se to ve mně děje. jako by do mě vstoupila úplně jiná láska. Ta agapé, ta převyšující. A když mi to říkala, tak mě to tenkrát oslovilo a říkal jsem si, Bože můj, to ty se opravdu zajímáš o nějakou zklamanou lásku nějaké jedné 17-leté holky? Přišlo mi to, že je to mimo tu velikost Boží, jak jsem si to představoval, že by se Bůh opravdu skláněl k nějakému trápení jednoho člověka, které někomu může připadat takové prostě dětinné a že to stejně přejde. A kdo... Ale já jsem porozuměl a bylo to vzácné uvidět, že Bůh opravdu přichází ke každému jednomu člověku a že nese jeho trápení právě tam, kde ten člověk je. A ten služebník, o kterém je tady řeč, říká, že mu pán dal jazyk učedníků. Tehdy za Izajáše, je to 700 let před příchodem Krista, si nepředstavujme úplně, že to byl učedník jako za potom v Jeruzalémě s Ježíšem, ale obecně byl to někdo, kdo hledá Boha. Pán mi dal jazyk učedníků. Dal mi jazyk těch, kteří jsou s Bohem. Ale proč? Abych uměl zemdleného podpírat slovem. A tak my si někdy představujeme Krista jako někoho, kdo vykonal velikou věc. Boha, který je daleko na nebesích, který všechno převyšuje. Ale on učinil tohoto služebníka tím, který podepírá zemdleného slovem, který se sklání k těm, kdo potřebují povzbuzení. Víte, že mezi námi jsou optimisté a pesimisté. Lidé naklonění věřit spíš, že láhev je z půlky plná, druzí věří spíš tomu, že láhev, ta stejná láhev, je z půlky prázdná. Nevím, jaké je rozdělení, a ono to není asi úplně půl na půl, a nevím, jak se mění v posledních letech, protože mám pocit, že i optimisté dostávají zabrat v dnešním světě. Ale je veliký rozdíl mezi optimismem a duchovním povzbuzením. Optimismus totiž je o tom, že ty věci nedopadnou tak špatně. Je to takové to poplácání po zádech, hele, neber si to tolik. Ono to bude dobrý nakonec. Víte, to je dobré. Kdyby jsme všichni byli pesimisté, to by bylo k nevydržení na tom světě. Je dobré, když máte takového optimistu a někoho, kdo je ochoten vás podepřít, ale ono to vlastně stojí na těch věcech, které se mají udat. Bude to dobré, neboj se, ono to nějak dopadne. Ale někdy taky cítíte, že jste v situaci, kdy ta slova vás úplně nepozvednou, protože je to fakt těžký. A někdy to může být takový pocit, že je to někdy třeba i takové povrchní, že prostě někdo každému řekne, že to bude dobré a vlastně... No. Duchovní povzbuzení je něco jiného. Totiž to s vám neříká, že to bude dobrý, nutně. Duchovní povzbuzení vás vede do Boží blízkosti a říká vám, hele, třeba to bude dobrý, ale možná to nebude dobrý. I když to nebude dobrý, ale, tak Bůh je s tebou. On tě neopustil. On tě přenese přes tu těžkou situaci. Toto je duchovní povzbuzení. Toto je to, co služebník měl, když zemdleného uměl podpírat slovem. Protože jste někdy v situaci, kdy nemůžete lehko vážně říct, hele, to bude dobrý. Ale můžete toho člověka pozvednout v Bohu. A já jsem přečetl s Koloským 2. kapitoly, protože Pavel těm Koloským na dvou místech poměrně krátké epištoly píše, že se o ně vede velký zápas. Na konci ve 4. kapitole 12. verši říká, že jeho služebník nebo jeho ten spolupracovník Epafras se za ně modlí a velice zápasí o ně na modlitbách. A Pavel sám říká, vy ani nevíte, jak veliký zápas o vás vedu, abyste, a teď si vzpomeňte na to, co jsem četl, abyste povzbuzeni v srdci. Abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou poznali bohatství, kterým je Kristus. jak velký zápas o to vedu. Vy ani nevíte, jak velký zápas, jaký zápas Pavel vedl, když říká, že u nich ani nebyl. On za ně vedl zápas na modlitbách, postech. Usiloval o to, poslal jim taky, když mohl, svoje spolupracovníky, prostě stál o ně a říká, že ani neví, jak moc, kolik ho to stojí, aby povzbuzení v srdci. Víte, to totiž je duchovní povzbuzení. To není jenom optimismus, ale je to duchovní moc, která je skutečně v duchu. Vy můžete stát v těžkých situacích života, ale váš duch je skryt v Bohu, takže je to takové zvláštní rozpoložení. Na jedné straně se dějí věci, kterým vůbec nerozumíte a které vás třeba drtí, ale vy ve svém srdci a ve svém duchu prostě jste spojeni s Bohem a jste přenášeni a divíte se možná tomu, odkud se bere vůbec ta síla a ta moc tím vším projít. To je stav duchovního povzbuzení a to je něco, co nesmírně potřebujeme v tomto světě. Pamatuji si na jednu takovou zkušenost, kterou jsem měl, když jedna mladá rodina se obrátila takovým zázračným způsobem, tedy ještě to nebyla rodina, když se obrátili, byli to manželé, a krátce na to čekali dítě první. Jenomže doktoři tomu dítěti začali dávat negativní prognózy. A oni, když se to stalo, jim bylo opravdu asi jenom 20 let, 20, 21, tehdy to bylo v 90. letech, kdy se lidi brali hodně mladí, tak to pro ně byla taková těžká zkouška, těžká situace. A tak jsme my blízcí věděli o té věci a tak jsme se za ně přimlouvali. A já jsem to nemohl vypovědět, ale musím vám říct, že jsem měl dojem tam hluboko, když jsem se modlil, že to prostě nedopadne tak, že to dítě bude žít. Jenomže to je věc, kterou můžete vnímat, ale nemůžete to těm lidem říct. Tak to bylo hrozně divné, já bych je strašně rád povzbudil slovem, hele, to bude dobrý. Ale tam někde hluboko jsem cítil, že to tak nebude. Nevěděl jsem, co jim mám pořádně říct. My jsme se nesetkávali úplně pravidelně, ale jednou k nám přijeli a domluvili jsme se, že budeme mít takovou skupinku a stalo se, že přijel jeden muž, který je i v tomto sále, byl to Tomáš, nevím, jestli si na to ještě pamatuje, k nám tenkrát v Tišnově, když jsme byli v takovém tom prvním malém bytečku a já jsem byl strašně rád, protože ono se u nich schylovalo k porodu, bylo to možná měsíc před porodem. A stala se taková věc, oni navštívili nějaký sbor a tam nějaká žena, která byla dokonce starší toho sboru, jim prorokovala, oni tam šli nějak dopředu pro modlitbu a ona jim prorokovala, že to dítě bude žít. Když mi to řekli, tak teda mě to opravdu zasáhlo, protože jsem říkal, no to se podrž teda, a co teď s tím? Já jsem cítil, že to není pravda. Oni se zkusili na to upnout, byli mladí prostě lidé, mladí ve víře. Byla to šílená situace, protože jsem si představil, co se stane, když oni budou v tomhle žít a nedopadne to. Jakým způsobem to prostě zamává s vírou člověka ještě v tak vyhrocené situaci. Tak jsem byl strašně rád, že když Tomáš přijel a my jsme s nimi mluvili, tak je mohl vést k tomu, ne k tomu, že to dobře dopadne, ale aby teď sami sebe i to dítě vydali do Boží náruče, aby přijali to tak, jak to je, ať to dopadne jakkoliv. A pamatuju si, že jim řekl takovou věc, my nevíme, na jak dlouho nám Bůh svěří naše dítě, ale ať je to jakkoliv, my ho můžeme dát prostě Bohu, celou tu situaci a jít v jeho rukách. A já věřím, že oni tenkrát poklekli a byla to taková chvíle Boží blízkosti, že vydali opravdu tu situaci i sebe do Boží ruky. Tak se stalo potom, že po tom porodu dítě se narodilo, ale za 4 hodiny zemřelo. A já věřím, že díky tomu, že mohli prožít tuhle tu chvíli, tak je to přeneslo. Já vám řeknu ještě takový dovětek. Já jsem po asi 2-3 letech navštívil ten sbor, ve kterém jim slavně prorokovali tuto věc a chci prosím říct, že věřím v proroctví, věřím v práci Ducha Svatého a věřím v uzdravení. ale nevěřím v to, že se to děje podle brožurek a podle názorů lidských, ale podle toho, když Duch Svatý ty věci koná. Přišel jsem do toho sboru a absolvoval jsem tam kázání nějaké ženy. Já se obávám, že to byla právě tato žena. Bylo to celé úplně proti práci nějakých zázraků, proti všemu. Já věřím, že jak oni najeli na to, na nějakou brožurku, že prostě jsme všichni zdraví a tak dále, tak se samozřejmě zklamali. Takže došlo k takové duchovní devastaci úplně. A já, kdybych teda neměl tu zkušenost a neměl trochu jinou mysl, tak bych si asi odnesl pocit, že určitě Bůh žádné zázraky nikdy nedělá a žádné uzdravení se nikdy nemůže stát, což není pravda. Ale tak toto končí, když lidé prostě chodí a nechodí pod vlivem Ducha Svatého, ale ve své vlastní hlavě, ve své vlastní moudrosti a podléhají názorům lidským. My máme hledat a být na kolenou a hledat spojení s Bohem, aby on nás uváděl do věcí. A tak věřím, že tenkrát to bylo právě to povzbuzení duchovní, o kterém mluvím. V první písni, hned v té první písni o Božím služebníku v kapitole 42. je řečeno to slavné slovo, že on, tento služebník, nepozvedá svůj hlas na ulici, nekřičí a nalomenou třtinu nedolomí. A nalomenou třtinu nedolomí. Já jsem doutnající knot neuhasí. Všimněte si, že Ježíš nikdy nikoho nesrazil svým slovem. On nikdy nikoho prostě neodradil, nějakým způsobem se po něm nevozil. Na něm opravdu vidíte zvláštní soucit, zvláštní blízkost každému, kdo o to stál. Někdy vystavil zkoušce, ale nebylo to osobní. Byla to zkouška, jak ten člověk třeba zareaguje ve víře, ale opravdu on se nikdy nevozil po hlavách lidí, aby si potřeboval dokazovat nějakou svou velikost. Takhle si ho vůbec neumíme představit. Ale to, že takový byl, to nebyla úplně samozřejmost. My víme, že Ježíš, když přišel na tuto zemi, i on, ačkoliv byl bez hříchu, tak nějakým způsobem zrál, procházel nějakou zkušeností. A víte, ta zkušenost, které byl vystaven, nebyla jenom pozitivní. Je tady napsáno, že abych uměl zemdleného podpírat slovem, on mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši. Abych já mohl podpírat, musím slyšet. To je to, o čem jsem říkal. My lidem nemáme říkat svoje smyšlenky, ale máme jim říkat to, co slyšíme. Když Duch Svatý mluví, tak mohu mluvit k druhým. A když nemluví, tak bych někdy měl možná raději mlčet delší čas, jako ti Jobovi přátelé. Oni taky říkali svoje smyšlenky, ale ne hlas Ducha Svatého. Probouzí mi uši každého jitra, co to znamená, abych slyšel jako učedníci, ale v některých překladech je to ve smyslu, abych poslouchal, abych byl poslušný. Není to přirozená věc pro nás, že slyšíme. A není přirozená věc, že posloucháme, že uposlechneme těch věcí. Ježíš musel projít nějakou školou, která ho učinila vnímavým na Boží hlas. On byl, ano, Bůh, ale v něčem byl, jak je psáno, nám podoben. A skutečně epištola Židům, 5. kapitola, je to 7. a 8. verš, říká, že Ježíš z toho, co strpěl, naučil se poslušnosti. Z toho, co strpěl, naučil se poslušnosti. Ale on nemluví o poslušnosti nebo o utrpení kříže, protože potom už nic nenásledovalo. On mluví o poslušnosti života z toho, co strpěl. A to je to, o čem tady mluví Izajáš. On mi probouzí uši, abych slyšel, a dokonce říká, nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. On musel projít i lidskou nenávistí, odmítnutím, věcmi, které byly velmi těžké. On říká, já před tím neuhýbám. Tyto věci člověka formují a tváří. utváří ve vás nějaký charakter. A já chci říct, že jsou věci v životě, které nic jiného než těžké okolnosti života v člověku nevytvoří. Dovolte, abych řekl, že můžete celý život sedět pod kázáním Božího slova, studovat a číst brožurky, dokonce chodit do biblické školy, ale na vašem charakteru něco, co se tam má odehrát, se nedokáže žádným jiným způsobem stát, než tím, že si projdete i obtížnou etapou života. Protože tehdy se ve vás vytvoří soucit. Tyto věci nás vedou k tomu, že se mění naše srdce. Řeknu vám velice jednoduchý příklad. Když je vám těžko, když víte, že byste tak potřebovali někoho, kdo by vám naslouchal a povzbudil vás, ke komu jdete? Půjdete k lidem, kteří jsou úspěšní, kterým se všechno daří, je jim fajn, mají svá krásná auta, domy a jezdí třikrát ročně na dovolenou a jsou velcí šéfové. Já si myslím, že půjdete k jiným lidem. Bude vás zajímat, jaké mají srdce. Oni to srdce mají podle toho, čím si prošli. Protože pokud projdete něčím těžkým, tak i vy zjistíte, že také začnete jiným způsobem chápat lidi. Jeden člověk, byl to jeden ze zakladatelů společenství v Brně, v 80. letech ho pak uvěznili komunisté a oni začali jako taková skupina lidí a oni neměli žádné zvláštní poznání, ale byli mezi nimi dary Ducha Svatého, modlili se, měli zázračné zkušenosti. To bylo úplně úžasné, co prožívali. Vím to, protože oni tenkrát namluvili kazetu, kterou my jsme objevili s manželkou v 90. letech a ona to potom přepsala a dokonce to vyšlo knižně, myslím, ty svědectví. A oni třeba jenom řeknou takovou věc o tom naslouchání, jo, která nám může připadat až jako zvláštní. Oni třeba oni se modlili, třeba když měl někdo nějakou nemoc, no tak se prostě modlili a spíš čekali na to, co jim Bůh řekne k tomu. A byla tam jedna žena, která měla nějakou poruchu trávicí a lékař ji zvlášť upozornil, že musí pravidelně jíst. Ale ta prognóza na léčení nevypadala moc dobře, že by se to dokázalo uzdravit. A tak oni šli a ona prosila o modlitbu a oni se za ní modlili. A oba dva, kteří se modlili a byli to lidé, kteří tak sloužili tady tímhle způsobem, prožili, že ona se teď má 3 dny postit. Teď to teda nevěděli, jak jí to mají říct, protože oni věděli, co jim řekla, že lékař řekl, že určitě musí pravidelně v malých dávkách, ale nepřestat jíst. To byla veliká zkouška. Že? To si musíte být jistí tím, že Duch Svatý mluví. To nemůžete říct, jako, že to je váš názor. No, když jste v Boží moci, tak tyhle věci v sobě máte, takže oni sebrali tu odvahu a řekli jí to. Ano, ona to přijala, ona se 3 dny postila a 4. den byla uzdravena. Oni prožili mnoho takovýchhle zázraků různého druhu a byli velmi různorodé právě tím, že dokázali mít jejich uši byly otevřené, oni dokázali naslouchat. A tento člověk, který se takhle modlil za ty lidi, trpěl astmatem. Představte si. On měl astmatické záchvaty, které ho vyčerpávaly. Že ho komunisté zavřeli, tak mu sebrali léky a on v té celé prostě dostával ty záchvaty, šíleně trpěl. A on v jednou, když už byl jako na pokraji, jako po takovém záchvatu úplně vyčerpaný, tak klesl a říká, Bože, proč já se modlím za lidi a ty je uzdravíš? A proč neuzdravíš mě? A tak si posteskl a Bůh mu řekl zvláštní věc, řekl mu, protože kdyby to bylo jinak, ty bys neměl soucit s těmi lidmi. On byl původem voják a měl tendenci být trochu generál. A určité věci prostě Bůh v jeho životě ponechal, aby mu otevíral uši každý den. To byla věc, která ho vedla na kolena, která ho činila tak měkkým, že věděl, že ne, já si nemůžu nic nárokovat. Všechno, co se děje, je jenom milost. A v tomhle zůstal. Řekl jsem, když vám bude těžko, ke komu půjdete, jestli půjdete k těm, kterým se jako daří a nemají žádný problém, anebo jestli spíš ti lidé, kteří si něčím prošli, budou ti, kteří vás víc pozvednou. Já si vzpomínám na jednoho člověka, když jsem studoval ještě, tak na začátku 90. let, to byla taková divoká doba, se otvíral trh a jedním z takových produktů, které sem přišly, byly první písička. Oni už teda existovali, ale teď se hrnuli do obchodů a lidé si to začali kupovat domů. To ještě na začátku 90. let rozhodně každý doma počítač neměl. Stálo to strašné peníze ve srovnání s měsíční výplatou. To bylo 20 měsíčních výplat, třeba jste dali za takový počítač. A nicméně ta poptávka byla tak veliká. Jeden student, on byl asi o rok, o dva starší, a my jsme se scházeli na takové skupince, tak on našel nějaký zdroj a začal je sem dovážet. A prostě, když jste měli tenkrát věci, které trh žádal, tak vám rvali ruce a lidé byli v pořadnicích na to, aby se to na ně dostalo, protože oni neměli kde to koupit. Těžko představitelné v dnešní době, ale těsně po pádu režimu takhle ty věci ještě několik let fungovaly, než se ten trh úplně zasytil. A on tenkrát na té skupince se nám vyznal z jedné věci a řekl nám, já pocházím z takové normální standardní rodiny, moji rodiče každý den v 5 hodin vstávají a chodí do práce, rvou si od úst, abych já mohl jako studovat a aby zaplatili všechny složenky. Já jsem vyrostl v takové velmi jako průměrné jako rodině ekonomicky. A teď, když jsem začal podnikat, tak já jsem zjistil jednu věc, já jsem šíleně zbohatl. Ale já musím říct, že jednu věc musím řešit. Něco se stalo ve mně. Já jsem zjistil, že já těmi lidmi, kteří každý den vstávají v 5 hodin a jdou do práce, začínám pohrdat. Já jsem začínal pohrdat i mými rodiči. A říkal jsem si, jako, proč oni takhle žijou, jako co to je, když se dá, přece to může být všechno úplně jinak. A říkal jsem si, kdyby byli ti lidé trochu schopní, tak přece udělají to též, když to není tak těžké, jemu to tak přišlo. A víte, pokud jste v životě prodělali, jak se říká, ty výšiny i pády, tak si možná vzpomenete, co to s vámi dělá. Jak jinak se začnete dívat na věci a lidi kolem podle toho, jestli se vám daří nebo ne. Jestli jste takzvaně nahoře nebo dole. A víte, je to opravdu tak, abychom měli slovo povzbuzení k zemdleným, to skutečné, ne to povrchní poplácání, ale to skutečné srdce, které pozvedá, tak nás Pán Bůh někdy musí udržet v té pokoře, v tom stišení, v těch uších, které slyší. Proto nám je probouzí a proto někdy nám rvou vousy, proto někdy nastavujeme záda a neuhýbáme naspět. Dopadají na nás nějaké věci. Služebník to tak měl. Všimněte si, co v Ježíši to vyvolalo. Charakter, který nesrazil nikoho slovem, a naopak charakter, který měl obrovský soucit k lidem. Já jsem proto přečetl toho Matouše. Všimněte si, kde Ježíš vidí zástup a on vidí tu potřebu lidí a říká, že mu jich bylo líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Ježíš v sobě spojoval všechny služebnosti a dary. Jedna z nich je dar pastýře. A pastýř vidí potřebu ovcí. Pastýř vidí ovce a hledá, jak se jim vede, jak se jim daří, jak jsou na tom a jak jim mohu pomoct. To je to, co jako jeho srdce je k tomuhle vedeno. Takový učitel zase vidí, že chce, aby se hlásali správné věci a aby lidé byli jako seznalí správných věcí. Evangelista vidí ty lidi venku a říká, prosím vás, tady se nezavírejme na naše bohoslužby, tam je potřeba jít, tam je potřeba fungovat, teď oni nás potřebují. Každý vidí jakoby jinou část té skládačky, protože to nějak hoří v jejich nitru, v jejich srdci. V Ježíši byly všechny věci spojeny a v tuto chvíli ho vidíme jako pastýře. Viděl, že jsou jako ovce bez pastýře a je psáno, že se mu jich zželelo. A teď si všimněte ten jeho soucit, co se stalo. Abychom to správně pochopili, tak si musíme to spojit s Lukášem 6. kapitolou 12. verši, protože ty evangelia jsou paralelní a totéž místo v Lukáši totiž tam vsunuje něco, co Matouš nemá. Tam je psáno, že v této chvíli Ježíš odešel nahoru a tam se celou noc modlil. Ježíš uviděl a byl pohnut soucitem nad potřebou, kterou vidí. Ovce bez pastýře. A celou noc se tam modlí. A ten soucit ho vedl k tomu, že volá k Bohu. Co se má stát? Co mohu udělat? Jakým způsobem na to mám zareagovat? Protože vlastně řekl učedníkům, že ta potřeba je tak veliká, že ani to jeden člověk nemůže zvládnout. A proste pána žni, ať vyšle dělníky. A potom on sestoupí z té hory po té noční modlitbě a povolá k sobě těch 12 a vysílá je, ať jdou. A začíná tu potřebu naplňovat. Soucit, modlitba nebo pokleknutí, hledání Boha a výjití, to jsou takové tři fáze služby. A lidé, kteří byli povoláni do jakékoliv služby, tak to takto prožili. Víte, není správné, když někdo chce být pastýřem proto, že bude velkým šéfem. Ale někdo to tak může mít, protože přece jenom může mu dělat dobře, že bude něco vést. Učiteli taky může dělat dobře, že bude vyprávět svoje moudra. Jsou lidé, kteří se rádi poslouchají. Prorok jsou lidé, kteří chtějí být guru a jsou rádi, když lidé visí na rtech, že mají nějaký boží orákulum v nich. Ta služba může mít takový docela jako může to být postaveno obráceně. Ale když to vzejde ze soucitu, tak to dostane to boží srdce a takhle ta služba postavená být má, že ten pastýř uvidí potřebu ovcí a chce ji naplnit. Ten učitel opravdu chce, aby se nezmítali těmi vlnami učení a chce přinést tu pravdu a to světlo z hůry. Ten prorok se modlí, protože ho těší, když ti lidé jdou k Bohu. Ne když on je ten, kdo je ten hlavní, ale když může oslavit Boha a těší ho, když vidí církev, která je probuzená. Mimochodem ta probuzená církev s Koloským, jak tam Pavel říká, abyste byli povzbuzeni v srdci, to je opravdu výsledek duchovního zápasu. Chození v tom duchovním povzbuzení, to je výsledek duchovního zápasu. Tam se vede zápas o církev. Církev, která je deprimovaná, skleslá a jako ovce bez pastýře, jako bez jakéhokoliv výhledu na Boha a dál, je církev, která není podle boží vůle. A o to se vede boj, o to se vede zápas, aby taková zůstala. Misionáři, kteří prožívali povolání, tak mluví někdy o úplné agonii. Jako když máte opravdu nešťastnou lásku, která vás úplně, nebo šťastnou lásku, která vás úplně jako spaluje, tak oni prožívali, když Bůh se jich dotkl a ukázal jim třeba nějakou zemi, do které mají jít. A oni říkali, že nemohou jíst ani pít. To byly někdy situace, kdy šli na kolena skutečně a říkali Hudson Taylor, je o něm třeba známo, že opravdu ho to vedlo do takových zápasů a on se modlil. Jiný misionář říkal, Bože, dej mi duše nebo zemřu. To je slovo evangelisty. Dej mi duše nebo zemřu. Někdy vás to opravdu tak spaluje, že nevíte, co s tím a teď musíte jít na kolena a musíte tu noc, a to obrazně vzato, Ježíš měl noc, možná budete mít týdny, možná měsíce. Jeden člověk, byl to norský evangelista, který mi vyprávil svoje svědectví. On chodil do práce normálně, ale Bůh se za ho začal dotýkat. On říká, jsem nevěděl, co s tím mám dělat. A jediné, k čemu jsem se rozhodl, že jsem přišel z práce, zavřel jsem dveře a hodinu denně jsem se modlil. On říká, já jsem neměl na to, abych mohl dělat víc, byl jsem prostě unavený, měl jsem jiné povinnosti, ale den za dnem se něco objevovalo v mém srdci, den za dnem něco rostlo a on říká, strávil jsem tak asi 8 měsíců a najednou jsem porozuměl a bylo stále jasnější, že je povolán k tomu, aby byl evangelista a skutečně jezdil po mnoha zemích a sloužil v Boží moci. A mnoho lidí se obrátilo díky jeho službě. A tak já bych chtěl, aby jsme, jestli jste teď ve chvíli, kdy potřebujete povzbuzení, si uvědomili, že Ježíš opravdu přichází ke každému jednomu proto, aby pozvedal, aby uměl zemdleného posílit, pozvednout jeho srdce. A že i on má pro vás to slovo, kdy vás osloví jménem. Že i on se vás může dotknout a pozvednout vás tam, kde teď potřebujete. A jestli nějakým způsobem prožíváte, že vidíte potřebu, vidíte a máte ten soucit, možná je to čas, kdy vás volá k tomu, abyste se začali modlit a hledat ho, aby vás mohl použít tím způsobem, jakým chce. V jedné chvíli apoštolové hledali cestu dál. Je to ve Skutcích 16. kapitole. A my si možná představujeme, že oni byli tak super duchovní, že jenom se pomodlili a už měli zjevení a věděli, co mají dělat. Tam je Pavel najednou s Barnabášem a zjevně neví, kam mají jít. A oni si myslí, že by to mělo být doprava. A tam je řečeno, že Duch Svatý jim to nedal směrem do Asie. A tak oni se modlili a pořád ale nevěděli, co mají dělat. A tehdy měl Pavel v noci vidění a tam přišel nějaký Makedonec a ten Makedonec mu říká, pojď k nám a pomoz nám. Všimněte si toho, Pavel je psáno, hned porozuměl, že to je Boží řeč a tak se vydali a vstoupili do Evropy a přinesli poprvé evangelium na evropskou půdu. A někdo řekl, že kdyby tehdy oni šli do té Asie, tak je otázka, jestli by nebyl Asie nakonec historicky ten křesťanský kontinent a Evropa ten nekřesťanský. Stalo se to naopak. A bylo to v tom, že oni uposlechli volání Ducha Svatého, ale v jaké podobě? Zjevil se mu Makedonec a říká mu, pojď k nám a pomoz nám. Pavel uviděl to volání té potřeby. Pavel viděl soucit, nebo v něm se zrodila potřeba pomoci. Skutečně Bůh nás volá přes naše srdce, takže tam, kde vidíte nějakou potřebu, věřte tomu, že to je patrně oblast, kde Bůh si nějakým způsobem vás chce použít. Možná to vidíte u nemocných, možná to vidíte u nějakých starých lidí, možná to vidíte u těch lidí venku anebo u těch lidí v církvi. A já bych chtěl, aby jsme se možná teď na chvíli stišili a i to svoje srdce tak dali a strávili takovou chvíli v modlitbě, aby k nám Bůh mohl mluvit a naše rozhodnutí upevnit. Pojďme se teďka modlit. Otče náš, my ti děkujeme, že ty jsi Bůh, který je blízko člověku, který o to stojí, který tě hledá. Ježíši, ty jsi řekl, že toho, kdo k tobě přijde, ty nevyženeš ven. Ty přijímáš a ty jsi jako pastýř, dobrý pastýř ovcí. My ti děkujeme, že ty pozvedáš zemdleného slovem. Tak se, Pane, modlím o tu milost pro ty, kteří teď potřebují povzbuzení ve své zemdlenosti. Třeba prožívají nějakou těžkou věc. Otče, dotkni se a zjev, s jakým soucitem a s jakou milostí, opravdu s jakou láskou ty jsi blízko těm, kteří k tobě přichází. Zjev to nově, Pane. Modlím se za to, aby ses dotýkal tam, kde je to třeba, aby si mluvil, Pane, tím svým tichým hlasem. To, že ty stále jsi při nás a nikdy nás neopustíš. Že ty dáš tolik síly, kolik potřebujeme, aby z nás přenesl, Pane, v těch chvílích, které jsou pro nás těžké. Děkuji ti, Pane, že ty jsi prožil a poznal každou bolest, která na tomto světě může být. V tvých očích je skutečně všechna láska, ale i všechna bolest prožitá. Ty rozumíš každé situaci, kterou my můžeme procházet. A v ní jsi tady, aby z nás pozvedl, aby z nás potěšil, Pane. V Izajáši je to slovo potěšujte, potěšujte lidu mého. A tak, Pane, chci dnes potěšit tvůj lid tím, že ty jsi nás neopustil, stojíš při nás a Bůh má svou cestu dál, tam, kde ji teď potřebuješ. Pane, modlím se i za to, kde prožíváme my soucit a vidění těch potřeb lidí kolem nás a různých situací. Věřím, Pane, že jsme-li v tobě, tak i tyto věci jsou takovým vedením k tomu, kam máme jít a jak nás chceš použít. A tak se modlím, abychom tohle mohli jako přetavit v to tvé povolání tím, že tě budeme hledat a předkládat ti to a ptát se tě, co můžu udělat, jak můžu s tímhle naložit, jak s tímhle můžu jít. Pane, pomoz nám, abychom uchopili tyto věci a stali se těmi, kteří druhé pozvedají a přivádějí je do tvé náruče. Děkujeme ti za to, že to vidíme na tobě a i my tě chceme v tomto následovat. A tak ať Boží milost, ať Boží pokoj na vás spočívá a každé světlo, které jste přijali a každé rozhodnutí, které jste teď možná vzali, tak ať ve vás zůstane, ať je upevněno ve vašem srdci a ať může vydat ovoce. Amen.